Campus FM gli presenta. Il CT. Program dal Consiglio Nazionale del CT. Gli presenta George Mallia. Merhaba signori, a Tnaxi il programma fittini sensiela ta' il-ktib. Il-programma għedzin tal-Konsil Nazzjonali tal-ktib illi ħares l-indinja tal-ktib minn lentijiet differenti. Nintervistaw ammont ta' nies li għandhom xaqsmu f'xi mod dirett jew indirett ma' diha tal-ktib u anke wkoll oħrajn jagħtuna interventi dwar il-kotba tagħhom, dwar il-kotba ġenerali, dwar xi aspetti differenti illi jagħmlu l-kotba bħal mija lingwa. Jew inkella bħalmuma l-illustrazzjonijiet, inkella bħalmuma r-ritratti u l-produzzjoni tal-ktib stess. Dawn l-elementi kollha jiffurmaw dik id-dinja meravigliuża li aħna nafuha bħala l-ktib. Nibdew b'Loren Zerafa, illi imexxi il-Malja. Il-Malja hija l-Assoċjazzjoni tal-Librari ta' Malta. Lawrence tkellem ma' Sergio Grech appuntu dwar il-Malja u anke dwar il-kunċett tiegħu u tal-Malja dwar il-libreriji.
Nixti għannom ovvjament tal-kollegi tiegħi fil-Konsil tal-Malja nirringrazzjak tal-li stidentni bħala chairman tal-Malja għal din il-programm fuq ir-radju. Il-Malja issa ilha waqfa 42 sena tmur lura għall 1969. Twaqfet dak iż-żmien bħala l-Malta Library Association f'nofs is-sebgħinijiet isimna kien l-Aqda Bibliotekarji u f'1999 biex nirriflettu l-fatt li l-librerija kienet jinbidlu biddilna isimna għal Malta Library and Information Association il-Malja. Il-Malja marbuta bis-statut li raxi tibdil matul iż-żminijiet li rifletti l-tibdil fil-funzjoni tal-libreriji. Bħalissa skont l-istatut l-għanijiet tal-għada tagħna huwa li l-ewwel niġbru flimkien kull min jaħdem fl-librerija unit ta' informazzjoni jew xi arkivju. Fil-membri tagħna li bħalissa jgħoddu madwar 60 ruħ kollha jaħdmu b'xi mod f'dawn il-librerji jew arkivi. Ngħinu lill-membri tagħna billi noqogħdu attenti għal livell li jsibu ruħhom jaħdmu fil-librerija tagħhom. Naraw ukoll li għandhom il-kwalifikazzjoni li tixraq l-professjoni tagħhom u ngħinu wkoll biex niffukaw l-attenzjoni nazzjonali fuq l-importanza tal-librerji u l-arkivji fis-soċjetà. Għandna wkoll il-funzjoni li noqogħdu attenti x'tip ta' liġijiet jiġu preżentati u applikati fil-pajjiż fi fatt bħalissa qudiem il-Parlament proposta liġi li tirrigwarda l-librerji pubbliċi li jinkludu l-Librerija Nazzjonali u l-Librerji Pubbliċi il-Floriana u Firħula u daħna kellna rwol importanti fil-kitba ta' din liġi u fil-kummenti tagħna dwarha. Barra minn hekk ukoll ngħinu biex jitwaqfu librerji ġodda n-organizzaw kol konferenzi u laqat li jirrigwardaw affarijiet dwar librerji li jkunu għal pubbliku ġenerali bħal korsijiet u seminars u barra minn hekk ukoll nippubblikaw kotba dwar librerji. Fil-fatt l-aħħar pubblikazzjoni tagħna li ħarġet għall-40 anniversarju tagħna fina 2009 huwa ktieb li jismu A Mosaic of Library and Archive Practice in Malta. Librerija huwa post li sa żminilu kien post fiżiku fejn issib l-informazzjoni li fil-maġġoranza tagħha qed immorru 10-15 sen ilu kienet tkun informazzjoni printed fi ktieb magazine, periodiku, rivista kont issibu fuq l-iskafe u tirreferi għalih. Huwa post fejn din l-informazzjoni tinġabar biskop skont min sa juża dik il-librerija partikolari l-informazzjoni tkun organizzata biex ikun faċli jissiba u għamlek tħol funzjoni ta' katalgu u konti u kol ħassib nies li ħajajnuk jissib dak li għandek bżon meta inti biex tagħmel riċerka jew biex tuża l-kotba għal leġer, referi għal kotba ta' fiction li jagħmlu ammont sostanzjali f'libreriji pubbliċi. Il-funzjoni tal-librerija tinbidel għaliex l-informazzjoni natura tagħha qed tinbidel. Ġraw żewġ affarijiet, l-ammont ta' informazzjoni qed jiżdied b'rata fenomenali. U barra minn hekk l-informazzjoni ma baqgħetx biss preżentata forma printed, fi għandek electronic sources, li jistgħu jkunu forma fiżika jekk qed nitkellmu fuq CDs. Però iktar u iktar issa qed instab informazzjoni elettronika li qiegħda online li tista' fil-fatt taċċessa mid-dar mingħajr ma tmur il-librerija. Allora il-mistoqsijat hu għad hemm lok għall-librerija. Jiena bħala librar tal-Mcast naf li n-nies xorta għadhom jiġu l-librerija fiżika għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett il-librerija hija ċentru u post fiżiku fejn jiltaqgħu in-nies u jirreferu għal post biex jistudjaw flimkien. Hemm min jippreferi flokot jistudja waħdu d-dar, imur fl-librerija fiżika xi ħaj jiltaqa' ma' sħabu u hemmhekk jista' jistudja. Però xorta jirreferu għal kodba u ovvjament nipprovdu l-equipment ta' IT minn fejn jistgħu jaċċessaw l-informazzjoni elettronika. Forsi hemm min jgħid dak jista' jsir mid-dar, ma fir-realtà l-ewwel hekk mhux kulħadd jaffordja jixtri l-informazzjoni kollha li għandu bżonn. Kemm printed u kemm mhux. Jifi meta qed ngħidu hemm l-informazzjoni fuq l-internet, ħafna jaħsbu li għax tħalt fuq Google sibt li rid, però ħafna mill-informazzjoni għandek bżonn għal riċerka xorta ti tixtrija u għall-librerija li tista' taffordja tixtri pakketti ta' informazzjoni li jista' jaċċessahom ħadd ieħor bħala grupp.
Victor Fenek il-ġimgħa l-oħra smajnieh jitkellem dwar Gian Anton Vassallo. Illum fil-kontinwazzjoni ta' dan l-intervent ta' Victor mill-istorja tal-ktieb Malti se jkompli aħares lejn il-ġifen tork u x-xogħol ieħor ta' Gian Anton Vassallo.
Semmejna l-edizzjoni tal-ġifen tork. U f'nota 57 rajna l-inizjali NN. Din tressaqna lejn mistoqsija kurjuża, min kien NN? U għaliex l-epika ħarġet iffirmata hekk meta kulħadd jaf li kitiba Gian Anton Vassallo. Inħallu f'idejn Giuse Cassar Pulicino, kittib magħruf għar-reqqa fir-riċerka tiegħu. Dan jgħidilna. Barra mill-bruda tan-nies għall-kitba kien hemm ħaġa oħra fi żmien Vassallo li kienet taqta qalb dak li jkun li jikteb bil-Malti. F'Malta kienet m'hawnx liġi tal-istampa li tħares l-interessi tal-kittieb. Wieħed jikteb xi ħaġa, tinogħġob u l-għada tidher kelma b'kelma f'xi ġurnal taħt isem ieħor, jew kellha f'edizzjoni oħra, bla ma jkun irid il-kittieb. Milli jidher, it-tieni darba li ħareġ il-ġifen tork kienet xi ħaġa hekk. Vassallo kien ħadha kbira. Tant nirrefer għaliha bħala tosto xellerata riedizzjoni. Una riżata. Ma kienx l-aħħar darba li ġratlu din il-biċċa lill-Vassallo, għax Cassar Pulicino semm istorja simil bil-poezija Ronfla lill-Lwiża li 7 snin wara l-ewwel dera tagħha, sadattant Vassallo kien miet, reġgħet sabet ruħha fil-ġurnal in-Nemes taħt l-inizjali E.L. Dak iż-żmien, ix-xogħol tal-awtur kien għadu mhux protett mill-liġi. Għalhekk kien hemm kittieba oħrajn li sofrew minn dan in-nuqqas ta' protezzjoni, fosthom Richard Taylor innifsu. Dan nafuh minn avviż importanti li der fil-ġurnal ix-Xitan it-Zopp numru 7 ta' April 1864. Ila rukaza li hawn Malta tal-istampa. Ħwejjeġ li f'ebda pajjiż ċivilizzat ma għandu ħila jagħmlu. Hemm bosta edizzjonijiet ta' kotba bil-Malti, sewwa dialogi bil-Malti, bl-Ingliż u bit-Taljan, sewwa tal-ġimgħa l-kbira u tant kotba oħra. l-awtur tagħhom assolut huwa R. Taylor, u mingħajr ebda mistħija għamlu edizzjonijiet ġodda mimlija kollha żbalji tal-ortografija u f'xi poeżiji bi kif isewwuhom biex isewwuhom. Ħassru bosta u bosta versi li kienu miktuba kif l-arti issa mħassra b'ħafna ħmerijiet radikoli u ta' min jidirlu għaref jew jinqala bil-pinna. Hemmhekk tidher kemm l-awtur kien ħadha bi kbira. Minkejja l-istil li ftit li xejn imħarbat ta' dan l-avviż, fil-fatt imħarbat waħda sew, tidher il-protesta, derċar li l-awtoritajiet kellhom obbligu li jipproteġu l-awtur Malti bis-saħħa kollha tal-liġi. Minkejja l-provvedimenti legali li kienu integrati fil-liġi tal-istampa tal-1839, id-dritt morali tal-awtur u anki il-publikatur stampatur ftit li xejn kien qed jiġi osservat. Il-kwistjoni taċ-ċensura bil-Knisja Kattolika Maltija li ħin kollu attenta għalliex kien provokazzjoni kienet meqjusa ta' importanza wis ikbar. Għalhekk kien qalep is-seklu sakemm sar provvediment għall-ewwel liġi tal-copyright li ġiet fl-1911.
Il-ġimgħa l-oħra wkoll smajna li l-Dr. Carmel Mallija jitkellem dwar l-Esperanto. Din il-lingwa hekk fenomenali biex ngħid hekk għaliex hija fiha nifisha fenomenu lingwa bla pajjiż, imma lingwa illi għandha l-intenzjoni li taqgħad f'mod biex ngħid hekk universali nies differenti li jinteressaw ruhom fiha, Carmel Mallija ikompli ħares lejn l-aspetti differenti ta' l-Esperanto f'Malta.
Translation għandi translation mill-Malti għall-Esperanto, mill-Esperanto għall-Malti. Per esempio, waħda minnhom hija kont għamilt il-traduzzjoni ta' Franz Samut il-ħolma Maltija, la Malta Revo. Mbagħad il-kuntlarju għandi traduzzjoni mill-Esperanto għall-Malti illi jismu Kume Wawa, illi ħarġu li l-wajza u l-issa għaddiet, tifhem esperjenza fl-Amazonja, interessanti ħafna kemm għatfol u kemm akbar. Hemm affarijiet oħra, per esempio, il-Dunkar miena. Palma jħobbu ħafna Maltin u letterari Maltin ħobbujna wkoll, kont għamilt diskors xie ftistenilu Rimini kienem kungress ekumeniku bejn kattoliċi u protestanti. U fett li murem f'del kungress jena u għaluli għarandek xie tikbinna xi ħaġa tagħmlilna kom. U kelli daqsxejn ta' essej żgħir jiena fuq Dunkarm. U qed ħalli namplifikah u nirranġah fil-fatt ħadd li jienu lil minnu u studjajta bħala poeżija eżistenzjalista. Mbagħad ippubblikajtu jiena stess fi brochure, issa imma apparti minn hekk jiena għandi nikteb ħafna anke bil-Malti. Ktibt ħafna poeżiji u ktibt ħafna poeżiji. L-ewwel net għandi apparti mill-poeżija għandi pereżempju mit-ħajku u mit-tanka. Għandi wkoll lapiżlazzuli. Għandi ktieb ieħor li fih poeżiji reliġjużi. Ġbartom minn hawn minn hemm u ġbart inċens u nieper. Mbagħad għandi għamil brochure fuq il-ħajja tat-tifla ta' awtur tal-Esperanta Zamenhof, Lidja Zamenhof, li kienet magħrufa ħafna fil-ħajja Esperantista tagħha. Iva, u apparti minn hekk imbagħad immur fuq ir-romanzi. Jien għandi erba romanzi bil-Malti, ilhom miktubin ħafna ma sissa l-sena għaddiet ippubblikaw li l-Baruni taħ l-Qormi. Nispera li dis-sena joħroġ ukoll Mannarino, issa dak il-Baruni taħ l-Qormi dak ambjentajtu taħt il-Grammastru Pinto, Mannarino taħt il-Grammastru Ximenes. Issa għandi ieħor, nispera forsi s-sena d-dieħla, ambjentajtu taħt il-Grammastru Kompex. Dakka għandu x'jaqsa maħazzab bar li ktar fejn noqgħod jiena u l-belt insomma. Jiġifier dakka dika triloġija ta' żmien, mhux il-karattri ma jinfiex mgħu għetali. Ħolma, iż-żmien, il-kavalleri. Imbagħad għandi wieħed ieħor bħalma fl-Esperanto kont għamel dak il-rumanz ċielarka istonto. Fuq ambjentajtu fil-gwerra l-għaddiet u dakka ma tantx twil ħafna, u mbagħad ħadd kważi l-istess karattri minnu. Amplifikajtu, kabbartu iktar u għamiltu bil-Malti. Hemm xi xeni huma l-istess, imma mbagħad għamiltu għall-Malti qed tifhem. Jiġifieri dak u x-xogħol tiegħi jiena parti milli jiena nikkontribwixxi wkoll. Kull xahar nikkontribwixxi essay waħda mill-ġurnali Maltin. Dis-sena is-Soċjetà Tara tal-Esperanto qed tagħlaq 50 sena mit-twaqif tagħha, 1961. Matul dawn is-snin aħna ħdimna u tajna ħafna korsijiet tal-Esperanto kemm jiġu hemmhekk għandna qed tifhem u kemm anke għandna korsijiet bil-korrespondenza fil-fatt jinktib xi ħaġa wkoll, però kont qlibt kors, il-kors ta' Zagreb magħruf, qed tifhem kors ħafif li jibdilek l-Esperanto speċi u tibda tidħol fid-dinja tal-Esperanto permezz tiegħu. Hemm ħafna korsijiet, fil-fatt il-bniedem jekk wieħed ikollu kompjuter jiftaħ fuq il-kelma biss Esperanto, tgħid xi sib, dinja sħiħa, ħafna korsijiet. Apparti mli kun hemm mbagħad informazzjoni u kemm fuq l-istorja tal-Esperanto kemm fuq l-istorja tal-awtur tal-Esperanto tabib Zamierħo. Issa u Malta aħna tixtieq tgħid ma tgħidix aħna li qed imexxu l-Esperanto Malta x'aħna l-ewwel waħedin. Iva. U qisu ma tantx hemm interess mhux m'hemmx għax kultant nintaqa' ma' xi ħadd hemm nies li jafuh l-Esperanto imma ma jkunux iridu jidħlu f'soċjetà. U din rajt fuqha fir-rivisti Esperantisti li bagħtulna, rajt fuq anke barra minn Malta, li hemm min jitgħallmu imma ma jkunx irid jidħol f'soċjetà. Barra minn Malta hemm ħafna l-Esperanto mxerred kważi mad-dinja kollox jekk taqbad hemm l-Assoċjazzjoni Universali tal-Esperanto. Toħroġ jerbu kull sena. U fiha hemm l-assoċjazzjonijiet u soċjetajiet kollha l-istituti mad-dinja kollha Malta fil-fatt qed hemmhekk ukoll. Ejja, anke hemm pereżempju ta' żgħażagħ hemm ħafna żgħażagħ żdiedu ftit mhux ħażin, għalkemm imbagħad il-membri ġenerali kbar tal-Università Esperanto assoċjaw naqsu, imma qed jgħidu li żgħażagħ żdiedu. Forsi f'ċertu postijiet iva f'ċertu postijiet le. Pereżempju f'dawk il-postijiet li kienu komunisti qabel, l-Ungerija, l-Polonja, hemmhekk tgħid x'hemm dal-aħħar kull qed naqra f'rivista minnhom li l-Ungerija l-Esperanto jiġi tielet lingwa li qed jitgħallmu żgħażagħ. Jgħidulek ma nafx x'inha ħadu xi żball, rajt li 5,000 kull sena jitgħallmu l-Esperanto l-Ungerija, ma nafx ħadu xi żball fil-fil. Imma hemmhekk qiegħda tifhem. Apparti minn hekk l-Ungerija anke l-università rikonoxxut hemm kors ta' posta l-università qed tifhem. Hemm ir-radju, hemm ir-radijiet l-Esperanto jmexxu ħafna bir-radijiet, pereżempju r-Radju Vatikana, Radju Vatikana jittrażmetti darba f'ġimgħa, hemm l-Italja, hemm iċ-Ċina jittrażmettu bl-Esperanto. Jiġifieri jifhem min irid qegħdem ħaġa letterarja, tifhem u da, it-tabib Zamierħo meta għamel dil-lingwa, ma kienx jaħseb tiegħu li neħħi l-lingwi nazzjonali, ta' dak ħadd ma se jneħħihom, anzi impossibbli. Imma uża biss bħala biex tkun it-tieni lingwa ħafifa għal min irid għax meta bniedem jitgħallem l-Esperanto anke jmur f'kungressi, tifhem. Iktar faċli li taqbad ma bniedem jħor jisek biex ngħidlek meta tikkomunika ma xi ħadd l-Esperanto jisek ġa tafu hemm xi ħaġa li taqgħad. L-Esperanto li fil-lingwi l-oħra ma sibiex. L-Assoċjazzjoni Universali tal-Esperanto dak għandu iċ-ċentru biex ngħidlek. Allura l-ewwel ma tikteb meta tippubblika ħaġa tikteb lilhom huma dejjem jieħdu xi numbers. U mbagħad tibgħat ir-rivisti l-oħrajn, l-assoċjazzjoni l-oħrajn permezz tar-rivisti, u min jitolbok minn ma jitolbok dafem id-dinja tal-Esperanto mhux id-dinja mhux ħatejt perifenna fjena pajjiż l-Esperanto m'għandux pajjiż, speċi biex ngħidlek insejħula lingwa diaspora. Qed tifhem mxerdem mad-dinja kollha m'għandix post. Jiġifieri skont kemm taħdem inti biex bieħdew il-kotba.
Unkomplu wkoll bl-intervent ta' Michael Pace Ross, li huwa d-direttur ġenerali tal-Uffiċċju tal-Istatistika. Ġimgħa l-oħra, sur Pace Ross tkellem dwar pubblikazzjonijiet li joħorġu appuntu mill-istitut tiegħu. Din il-ġimgħa ikompli għajdinna dwar dan u anke dwar l-importanza ta' pubblikazzjonijiet fuq l-istatistika fis-soċjetà Maltija.
Mhux kulħadd għandu aċċess għall-internet u aħna ma rridux inkunu aħna li noħolqu a digital divide, jiġifieri xorta hawn segment tal-popolazzjoni illi jinteressa l-istatistika x'dik irid ngħiduha wkoll illi tkun trid il-ktieb f'idea. U allura xorta l-ktieb għad hemm bżonn u għad hawn postu għaliex anke pereżempju riċerkaturi u historians ikunu jridu ktieb għall-librerija tagħhom u jkunu jridu jirreferu għalih għax jħossuhom iktar komdi b'dak il-mod tradizzjonali. Jiġifieri nerġanajt, nistampawħ għal segment tal-popolazzjoni li tkun tixtieqha stampata. Ovvjament, meta qegħdin nistampaw il-kotba, qabel konna nistampaw ranz ta' 1000-2000, illum qed nistampaw ranz ta' 200-300 għaliex id-demand naqset ħafna permezz tal-internet. U ovvjament, bl-internet dak li jkun jista' jiddownloadja dawn il-pubblikazzjonijiet b'xejn, fil-waqt li ovvjament jekk tixtri ktieb there is a charge, cost recovery charge għax aħna ma nistampawx b'xejn u allura xorta waħda dak li jkun forsi jkun jippreferi ktieb. Biex ma ngħidx ukoll li kultant jekk imur jekk id-dawl, inti ma tistax taċċessa ktieb mill-internet imma bil-forsi li tkollok il-ktieb f'idejk. Ara aħna bħala Statistical Institute ġiet imwaqfa fl-1947. Fil-fatt riċentement fl-ewwel ta' Marzu iċċelebrajna biex ngħidlek l-10 snin mindu l-Uffiċċju tal-Istatistika sa u allura at arm's length from the government of the day. U pubblikajna ktieb minn Catherine Vella jismu Malta's Statistical Institute A Concise History li fih fi klim sempliċi u fi ktejjeb irqiq ħafna però riċerkat ħafna, ġifiri sar ħafna studju dwaru, ippubblikajna l-istorja mit-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Istatistika fl-1947 u allura meta kien hemm erba' min nies biss. All-uffiċċju kif inhu fiż-żminijiet tal-lum b'150 ruħ, issa l-uffiċċju evolva matul dawn il-64 sena, evolva sew bi sejjed ngħidlek li kien hemm żminijiet fejn l-uffiċċju elettorali kien parti mill-Uffiċċju tal-Istatistika. Il-Government Printing Press kien parti mill-Uffiċċju tal-Istatistika. U f'dan il-ktejjeb hemm l-istorja li meta dawn ġew maquda mal-uffiċċju, meta rġgħu ġew mneħħija, ir-rowl issa tal-NSO matul dawn 10 snin kif inbidel u kif sar iktar importanti anke kemm bit-tħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro, kif ukoll fil-diversità tal-oqsma tal-istatistika li wieħed li aħna nipproduċu dwaru. U dan il-ktejjeb li pubblikajna kif qed tajtajjeb inti iktar kmieni dan ix-xahar jagħti stampa fuq ta' din l-istorja tal-istatistika f'Malta. L-uffiċċju wkoll huwa marbut maċ-ċensimenti tradizzjonalment u tajjeb illi ngħid ukoll illi għal din isir ċensiment iktar tard din is-sena u hemm il-ħsieb allura mbagħad is-sena ndieħla li wkoll ippubblikaw ktejjeb dwar l-istorja taċ-ċensimenti f'Malta illi jkun biex ngħidlek jikkumplimenta dan il-ktieb li ppubblikajna iktar kmieni dan ix-xahar u naħseb jiena għandu jservi anka għar-riċerkaturi u għall-istudjużi għadha pitada.
U nagħlqu bit-Trevor Zahra li qed ikompli ħares lejn l-illustrazzjonijiet tiegħu. Dawk l-illustrazzjonijiet illi huma tant importanti fil-pakkett li huwa l-ktieb tat-tfal.
Nafu ħana kemm l-akwarella hija medium kultant xi drabi imprevedibbli fis-sens illi hija tik sfumaturi illi jistamewx bux. Kien ikollna każi dari fejn inti fl-aħħar nett tal-proċess nixtek sfumatura li moġbitek x-assolutament u inti għandek zawċ żlied. Jew taċċetta kifini, jew tarġi tibda kollox mill-bidu. Illu bil-kompjuter dan għat mem telf, għalix inti għanki jek fl-axar ħin ġidek sfumatura moġbitek, tista tħassar, t-ranġa, t-bidila, t-podġu ħrafuqa. Iġifiri, dini għaparti mill-esperimentazzjoni taħna, li l-lum jek għanda kodda moderna, edem meg biex tuża. Il-kompjuter għadajin biex ċodda. Da skemma tamlikx illustratur li kollok kaxxa ta' watercolors tal-laqwa ditta tal-watercolors edha qoddimek. Da skemma jamlikx artist li inti kollok jenna fl-laqwa pastels. Mbagħad ovvjament trid tkun int. Il-kompjuter pura se jgħinek. Bħal manti jekk għandek akwarella tajba, jekk għandek karta tal-watercolor kif suppost ikollok ta' grammaċ ta' ħxuna tajba, din se tgħinek. Jekk inti qed tpinġi bil-pinna, jekk għandek set pinen tajbin u linka li taqdik, deħa tgħinek, ovvjament hija biċċa għodda. Il-kompjuter jibqa' dejjem biċċa għodda. Illi wieħed irid iżhom kontroll huwa billi l-kompjuter għandu ħafna possibbiltajiet. Wieħed iżhom kontroll, ġifier da' isu qed ngħidu. Inti għandek 60 kulur għad dispożizzjoni tiegħek. Ma fissiex dak għax għandek 60 kulur inti ħatożhom kollha u tagħmel karnival bihom. Xi drabi jistiġri minħabba l-kompjuter tik ħafna possibbiltajiet ikollok tentazzjoni toqgħod tuża ħafna minnhom. Irid ikollok il-kontroll li tuża biss dak li huwa neċessarju u li huwa adattat għax-xogħol tiegħek.
Inti anke minħabba natura ta' xogħol tiegħek, bħala kittieb naf li anke segwi l-letteratura barra minn Malta u taf sew anke x'qed jiġri f'dawn l-qosma. Kieku kellek tagħmel paragun għalkemm aħna ngħidu l-paragoni huma djużi, ma fejn wasal dan il-qasam tal-illustrazzjonijiet f'Malta u kemm ħanajtek aħna avventuruzi f'dan is-settur.
Naħseb li llum nistgħu nikkomparaw mod tajjeb ħafna. Għandna ħafna illustraturi żgħażagħ illum illi il-medium jafuh tajjeb. Li qed jesperimentaw, meta qed jesperimentaw mhux biss għax jużaw il-computer ta' dik hija parti mill-isperimentazzjoni, jesperimentaw għax jirriċerkaw anke meta qed jibnu stampa, l-istorju ma jidħlu fiha. U din hija importanti ħafna illi l-illustratur mhux sempliċiment jaqra s-sinopsis tal-istorja u jibda jillustra, imma jkun jaf il-kidba fil-font. Anzi jkun jaf ix-xogħol tal-kittib kollu mhux biss ta' dik il-kidba partikolari, imma jkun jaf il-kittib sewwa. U naħseb li għandna ħafna żgħażagħ li qed jagħmlu xogħol tajjeb illi jekk qabluhma ta' barra llum nistgħu npoġġuhom fl-iktar esibizzjonijiet internazzjonali bla ma nħamru wiċċina anzi naħseb noħorġu tajjeb ħafna.
Għaliex inti ħanajtek dejjem insistejt ħlief f'eċċezzjonijiet rari li tillustra x-xogħol inti stess ix-xogħol li tkun ktibt?
Illustra jiena sempliċi meta x'insertajt illi jiena parti mill-imħabba tiegħi wkoll l-arti. Li ħafna nissoċjawni biss mal-kidba, ma jiena ta' minn ngħid illa fi 30 sena li għamilt għallim, iktar għallimt l-arti milli għallimt il-Malti, s-suġġett tiegħi prinċipalment l-arti kien. U allura nsib nikom l-lustrom jiena, però l-mistoqsija tiegħek torbot ma xi ħaġa oħra. Meta jiena nkun qed nippjana ktieb, bla ma naf ħafna drabi naqbad biċċekar tibda nagħmel labbozzi, labbozzi tal-karattri, tal-ambjent. Jien naf jekk huwa każ pereżempju li semmejt lek ta' wit peprina għamilt ħafna abbozzi ta' fjuri, ta' xtili, ta' siġar, ta' weraq. U dawn inħossom jiena li jgħinuni mhux għall-istampa biss, imma anke biex l-istorja ġew moħħi tieħu iktar sura. Għax jiena mhux biss issa qiegħda fl-għar imma qed nara. Bħalma qisu qed nibni l-istorja, qed nibni wkoll l-illustrazzjoni li imorru magħha. Allora bla ma trid inħossni illi iva naħu gost nillustrom jiena. Darba niftakar kelli ħabiba tiegħu qalt li ma tixtieqx li kollok storja tiegħek illustrata minn xi ħadd ieħor. Ma niddejjaqx, assolutament. Mod speċi jekk ikun każ ta' reprint, każ ta' edizzjoni ġdida. Imma jekk ktieb ġdid naħseb li preferi nagħmlu jiena.
Smajtu il-ktieb. Programm tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Fil-program tal-lum ħadu sew Lorenz Zerafa, Viktor Fenek, Dr. Carmen Mallija, Michael Paceros u Treverzana. Il-bilanċ tekniku kien ta' Carmenu Grek. L-intervisti kienu ta' Sergio Grek. Il-prezentazzjoni u produzzjoni kienu tiegħi George Mallija.